Niin, tervehdin täältä teitä kaikkia. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita munkin puolestani. Olen tässä ihaillut näitä tiloja ja mitä kaikkea viihtyisyyttä täällä on saatu aikaiseksi kukkasin ja semmoisella ystävällisellä keskustelulla ja ihanalla musiikilla ja kaikella. Kiitos siitä, että saan olla täällä ja kiitos, että saan olla täällä teidän kuopiolaisten keskuudessa. Mä oon kotoisin, nytten asun Lohjalla, oikeasti asunut enimmän osan elämäni Hämeessä, tuolla Nokialla, Nokian Linnanvuoressa, mutta kaikki kesät on ollut Tammisaaren saaristossa. Ja nyt mä oon eläkkeellä. Leipätyöni on tehnyt hammaslääkärinä. On perhe ja on lapsenlapsia. Ja tämä evankeliumin opintoyhdistys on mulle muodostunut todella sellaiseksi tietynlaiseksi perhepiiriksi myöskin, voi sanoa melkein. Mä oon muistaakseni ensimmäisen kerran ollut jollakin lailla yhteydessä tähän yhdistykseen vuonna 2005, kun mä ihmettelin silloin sellaista meditatiivista musiikkia, että miten voi olla sama sekä hengellisellä puolella että silloin rajatiedon messun yhteydessä. Sitten se on jotenkin vaan, mä oon niin kuin istunut kuvineni ja pikkukirjoitukseni ja muina tähän muuhun toimintaan. Meillähän Per Olof Malka, hän on rovasti ja sitten Jouko Nieminen taitaa olla insinööri tai rakennusalalla vai mitä, diplomi-insinööri. Ja sitten meillä on nyt ollut viime kesästä nuori poliisi on ollut julistustyössä, Jaakko Pirttiaho. Ja hän on nyt, hänellä oli sellainen vaikea tapahtuma, mikä on ihan julkisesti ollut tiedossa, että hän jäi silloin myrskyssä, oliko se puolitoista vuotta sitten, niin puun alle. Ja siinä on ollut, oli silloin aivan lähellä menettää henkensä ja nytten ymmärtääkseni se, mitä nytten on jalassa, semmoinen korjausleikkaus, niin se vielä juontaa juurensa tuohon todella vakavaan tapaturmaan. Jouko olisi täällä muuten nytten puhumassa, jos ei tätä Jaakko, jos ei olisi tätä korjaavaa leikkausta nyt tarvitsisi ollut. Mitä siellä?
Saako kysyä Jaakko Poinista, että näyttääkö, että toipuu normaalisti vai onko sitä takapakki?
Mä en oikeastaan itse tiedä nytten, että jätetään ne siihen vapaa-ajalle sitten kysymykset. Tämän verran nyt teki mieli täydentää, koska mä tiedän itse, kun istuu siellä ja on täynnä kysymysmerkkejä ja sitten yrittää niitä selvittää. Mutta nyt me lähdetään tähän aiheeseen. Mulla on aiheena Jumalan lapsen rukous ei ole mutkikas asia. Ja ehkä me aloitetaan rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan tässä kääntyä sinun puoleesi, sinun lapsinasi. Kiitos Jeesuksen sovitustyöstä. Kiitos, että syntimme on anteeksi annettu, meidät on sovitettu. Ja kiitos, että todellakin Jeesuksen työn tähden saamme tällä lailla olla yhteydessä sinuun ja turvata aivan kaikissa asioissamme. Ja me pyydetään nyttenkin, että Pyhän Henkesi kautta olisit ohjaamassa näitä mun sanojani ja olisit meillä avaamassa meidän sydämiä, ottamaan vastaan sanomaa ja kirkasta Kristusta Henkesi kautta tässä tilaisuudessa. Ja Isä, mä pyydän myöskin ihan sitä, että siellä missä nytten on niitä huolia ja on suruja, kipuja, niin ole itse siinä läsnä. Ole itse omalla tavallasi Henkesi kautta antamassa sitä apua ja tukea, mitä sinä tahdot antaa jokaiselle meille tässä tälläkin hetkellä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja me ollaan tosiaan NNKYn tilassa ja mä etsin tuolla, kun olin vanhuksen luona, joka on nuorten naisten yhdistyksessä toiminut todella pitkään. Etsin sieltä vuoden 1959 numeron 1 ja sieltä Erkki Niinivaaran kirjoituksen ja luen pari virkettä sieltä. Luonnostamme olemme kaikki vihan lapsia. Kuljemme omia teitämme. Vihan alta rauhaan. Siinä on meidän ongelmamme. Ei työn tai urheilun piiristä kirkon piiriin. Ja tämä on juuri se, mitä ajattelen, että nyttenkin meillä on se tärkein asia, että vihan alta rauhaan Jumalan kanssa, Jeesuksen ristintyön kautta. Ei siihen, että saataisiin ihmisiä siihen tai tähän tai tuohon piiriin tai yhteyteen, vaan yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Ja sitten toinen tämmöinen virke. Ei rukouskaan ole oma muusta erotettu elämänpiirimme, vaan se nousee juuri meidän tosiasiallisen elämämme keskeltä. Se on hengitystämme iäisyyteen, pettymystemme ja ilojemme parista. Niin, siis tosiasiallisen elämämme keskeltä, juuri meidän. Täältähän se rukous nousee meidän ihmisten elämän keskeltä, eikä sitä voi ikään kuin sitäkään kerätä johonkin jonkun toimijan alle tai johonkin rakennukseen. Vaan näin se on kaikesta tästä meidän elämämme parista nousevaa. Välillä huokausta, välillä yhteistä rukousta, välillä sitä, että täytyy mennä ihan yksinäisyyteen sopertamaan tai huokaamaan. Tai joskus voi olla tuska niin suuri, että siinä mennään polvilleen ihan vaikka sänkyä vasten. Ihan pelkästään siitä semmoisesta, että Jumalan henki laittaa siihen tilanteeseen. Mä olin hiljan erään vanhuksen luona ja hän itse pyysi minua mukaansa. Hän halusi keskustella erästä asiasta ja keskusteltuamme mä yllätyin, kun hän sanoi, tai mä oikeastaan sanoin, että kyllä me voidaan rukoillakin. Mutta hän laittoikin sitten siinä pikkusen tilaa sohvan ääreen ja kävi polvilleen. Ja mä kävin siihen viereen, mä sanoin, että tämä sopii mulle oikein hyvin. Hän sanoi, että silloin kun hänen poikansa teki itsemurhan, niin silloin hän oppi tämän polvirukouksen. Näin Jumala meitä opettaa elämämme arjessa rukoilemaan. Ja rukous ei todella ole jotakin metodeita. Mä otan yhtenä osana tähän omaan esitykseeni myöskin sellaista rukousta, johon ihminen on laittanut omia tällaisia menetelmiään, kurssejaan, metodeitaan, sellaisia asioita, jotka minä näen väärinä. Niitäkin täytyy ikään kuin ottaa esille ja paljaksi, koska muuten mennään helposti harhaan. Ja sen takia tarvitaan sekä sitä oikeaa opetusta, mutta myöskin sen väärän paljaaksi nostamista. Ja se on sellainen asia, että siinä kysytään myöskin tavattoman paljon rakkautta, koska koskaan kun on hengellisestä arvioinnista kysymys, se ei suuntaudu ikään kuin ihmistä vastaan. Ei ole tarkoitus, vaan kysymys on siitä, että tahdotaan arvioida hengellisiä asioita. Ja se on eri asia kuin ihmisen arvosteleminen tai ihmistä vastaan hyökkääminen. Ja se tulee niin kuin aina erottaa. Mutta se on ymmärrettävää, että silloin kun itse tai hyvin lähellä oleva ihminen on jossakin sillä hetkellä menossa väärään, niin nämä on kipeitä asioita siinä. Edes tulee mieleen, että voiko niitä täysin oikein edes koskaan tuoda, koska on niin puutteellinen ihmisenä. Ja siinä tarvitaan hyvin paljon armoa, koska vääriä sanoja tulee aivan väistämättä. Nyt tässä tämän Erkki Niinivaaran lainauksessa oli ensimmäinen kohta vihan alta rauhaan. Ja otan Raamatusta sellaisen jakeen kuin Jesaja 53:5. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme varatut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Siinä tuli jo jae 6 myöskin. Eli tässä nyt on kysymys siitä, että hänen haavansa kautta me olemme paratut. Ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Eli se tärkein rauha on se rauha, että meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen työn pohjalta. Katsoin sanahausta Kirkkoraamatusta 33-38 sadan rauha ja löysin, että se on 332 jakeessa. Ja Raamatusta ei löydy juuri montakaan sellaista jotakin tällaista sisällystä pitävää sanaa, joka on noin usein. Mä katsoin sana rakkaus niin kuin muodossa rakkau, eli siinä tulee ne taivutusmuodot, niin puolta vähemmän oli. Ja kuitenkin rauhasta puhutaan tässä mielessä hyvin vähän siitä, että on rauha Jumalan kanssa. Ja myöskin tämä sana, hänen haavansa kautta me olemme varatut. Ymmärrän, että se tarkoittaa hyvin syvällisellä tavalla sitä, että me olemme tästä synnin aiheuttamasta juovasta, olemme sillä lailla parannetut, meidät on otettu Jumalan yhteyteen ja meidät on sovitettu. Eli tämä on se suurin asia, joka tähän sanaan myöskin tässä yhteydessä liittyy. Ja tämä on myöskin mun mielestä aika koskettava, että me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mulla tuli tässä se mielikuva, että yksi poikkesi kenties vähän sen kivikkoiseen, louhikkoiseen paikkaan, eikä päässyt lammas sieltä omin avuin ylös. Joku ehkä piikkipensaikkoon, joku jonkinnäköiseen tiheeseen heinikköön tai vaikka sumuvaisemaan. Mutta kysymys on siitä myöskin, että meillä ihmisinä on hyvin erilainen meidän elämämme ympäristö, elämän tilanteemme. Ja me näin ulkonaisesti, kun me ajattelemme toisiamme, niin meidän eksymisemme tai meidän syntimme tai meidän se, mitä meidän elämästä näkyy ulospäin toisille ihmisille, se on hyvin erilaista. Ja usein ne sisällä olevat kivut ja ne syyt, mitkä on vaikuttanut juuri vaikka tietyllä tavalla meidän mielestä, että toinen on eksynyt eri tavalla kuin itse olen eksynyt, niin me emme niitä näe. Ja Jumala näkee kuitenkin sen, että hänen lampansa ovat eksyksissä. Ja hän näkee sinne sydämeen, hän tietää kaiken siitä, mitä elämässä on ollut ja mitä on ne tilanteet ollut. Ja juuri tämänkin vuoksi niin me saadaan niin turvallisesti sekä itsemme että toisemme laskea Jumalan käsiin, koska hän todellakin tietää. Ja ei ole sellaista syntiä tai sellaista tapaa eksyä, ettei Jumala pystyisi ihmistä armahtamaan ja ottamaan yhteyteensä. Nimittäin kaikki on jo tehty Jeesuksen ristin kuolemassa. Ja Jumala nyttenkin oman henkensä kautta on kutsumassa ihmisiä luokseen ja on vaikuttamassa sitä kaipausta tykönsä. Ja aina kuitenkin me tiedetään se, että pelastus on lahja. Ja me saadaan niin kuin rukoilla sitä, että tämä Jumalan lahja voisi sekä meille että meidän läheisillemme ja täällä Suomessa, keiden puolesta me tahdommekaan rukoilla, niin tämä Jumalan lahja Kristuksessa saisi avautua sydämille. Meidän on hyvä rukoilla myöskin päättäjien puolesta ja niitä on valtava määrä. Sellaisia asioita, mutta kaikki tämä on sellaista, minkä puolesta me saadaan rukoilla. Sitten mä menen evankeliumin tekstiin. Joku voisi hakea vettä varoiksi mulla. Niin, mä yritän, se menee varmaan ohitte, kun mä saan kohta vettä. Johannes 14 puhutteli mua noin laajemminkin. Ja siinä se on yksi osa niitä puheita, joka on ennen kuin Jeesus osoitti Johannes 17 rukouksen isälle, niin hän opetti silloin ihmisiä. Luvussa 13 oli jo ehtoollinen ja tässä luvussa 14 Jeesus hyvin paljon korosti sitä, miten hän ja isä ovat yhtä. Ja Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja Jeesus on valmistamassa sijaa isän tykö. Ja isän tykö tullaan Jeesuksen kautta. Ja tuntemalla Jeesus tunnetaan isä. Ja myös siitä Jeesus sanoi, että minä olen isässä ja isä minussa. Ja puhui myös totuuden hengen lähettämisestä. Jollakin lailla siinä ennen ristin kuolemaa, niin voi ajatella sen, että miten vaikea on puhua tämmöisestä asiasta kuin sovitus ja ristinkuolema ihmisille, jotka eivät ole sitä vielä nähneet siinä tapahtuvan. Ja juuri tällaiset arkiset sanat siitä, kun Jeesus kertoo, että hän on menossa valmistamaan sijaa sinne isän kotiin ja että hän on tie ja totuus ja elämä. Nämä kaikki toi myöskin sitä turvallisuutta, koska pääsiäisen tapahtumat on myös hyvin järkyttäviä asioita. Ja ehkä juuri sen takia tässä on näitä hyvin paljon sellaisia turvallisia ja läheisiä sanoja Jeesukselta. Ja tässä Johannes 14:27, mä luen täältä. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja tässä tulee se rauha, joka Jeesus antaa. Ja Jeesus antaa todellakin ennen kaikkea sen rauhan siinä, kun hän menee kuolemaan ristille tähtemme. Tämä ristin kuolema myöskin siinä repesi temppelin esirippu. Ja tämä on kuvaamassa sitä, että myöskin kun temppelissä oli tämä esipiha pyhä ja kaikkein pyhin Jumalan läsnäolo, jossa oli tämä tämmöinen esirippu. Tämä kuvaa sitä, miten Jeesuksen ristin kuolema avasi tällaisen läheisen yhteyden taivaalliseen Isään. Meillä ei olisi mitään tämän kaltaista ilman Jeesuksen ristin kuolemaa. Jeesus on meille armoistuin, niin kuin siinä liiton arkin kannessa. Juuri tämän sovituskuoleman kautta meillä on armoistuin ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja saamme rukoilla, saamme puhua taivaalliselle Isälle ja hän kyllä kuulee meitä. Ja hän kuulee niitä sydämen huokauksia myöskin. Sitten mä otan Filippiläiskirje 4. Ja siinä oikeastaan ihan niissä alkujakeissa mua on ne puhutellut. Mä oon lukenut niitä useampaan kertaan. Mun ei niitä nyt, mä en lue niitä. Mutta se, että siinä käytetään sanaa rakkaat ikävöidyt, niin se on äärettömän puhuttelevaa. Tässä Paavali on jo nähnyt nämä ihmiset, on käynyt siellä. Hän ikävöitsee heitä ja hän puhuu heille sanoen, iloitkaa Herrassa ja tulkoon teidän lempöytenne kaikkien tietoon. Paavali tässä ajattelee, että Kristuksen omat voisivat olla lempeitä. Hän sanookin, että Herra on lähellä. Minä ajattelen, että siellä, missä Herra on tällaisena todellisena rauhana, todellisena paimenena, lähellä ja yhteydessä omiinsa, niin jo Jumalan läsnäolo tällä tavoin tuo sitä sellaista lempeyttä ja turvallisuutta, koska me eletään lahjasta ja levosta. Se on laki, joka sanoo ja käskee, pitää, antaa käskyjä ja vielä laki olettaa, että ihminen pystyy nämä käskyt täyttämään. Mutta Jeesus, hän on jo itsessään lahja ja armolahja. Ja hän on lahjoittamassa meille kaiken, mitä me tarvitaan tässä kristittynä vaeltamiseen tai elämiseen. Niin kaikki se on meille lahjoitettuna Kristuksessa. Ja nyt mä menen näihin jakeisiin Filippiläiskirjeessä, missä puhutaan nimenomaan rukouksesta. Filippiläiskirje 4:6-7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Raamatussa puhutaan paljon sydämestä, ajatellen sitä, että meissä sydän on jotain hyvin keskeistä. Me ikään kuin sekä sydämellämme että myöskin ymmärryksellämme jo otamme vastaan evankeliumin. Ja myöskin sydän ja ymmärryksemme varjeltuvat ja ajatuksemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Ehkä juuri tämän takia, koska tämä Jumalan rauha, tämä yhteys taivaalliseen Isään on tullut todeksi Jeesuksen työn kautta. Ja nytten mä oon puhunut tästä rukouksesta tällä lailla ikään kuin Raamatun kautta. Ja nytten otan niitä asioita, jossa mennään myöskin vikaan nykyaikana. Ja myöskin tahdon perustella sitä, miksi arvioin jonkun asian niin, että se ei ole oikein. Nytten oli tämä Pirkko Jalovaara, joka nousi kovastikin esille. Sen vuoksi, koska kirkossa oli sellaista rukousta ja opetusta, missä ajettiin demoneita ja selitettiin väärin sairauksia ja puhuttiin lääkityksestä. Tässä mä otan ihan oman kirjoitukseni, kun mä tein kotisivut, niin mä kirjoitin tästä asiasta vähän niin kuin joku blogisti. En minä blogistiksi ryhdy, mutta mielelläni ajatukseni tuon julki. Ja mä kirjoitin sen jälkeen, kun olin saanut sähköpostissa vielä aamupostin artikkelin. Ja olin itse seurannut sen Ylen ohjelman ja siitä seuranneita keskusteluja. Niin mä kirjoitin näin, että Pirkko Jalovaaran pääsy useaan luterilaiseen kirkkoon peruttiin ohjelman saaman kohun vuoksi. Ja Riihimäen rukousiltaan Jalovaara saa luvan tulla nyt parin päivän päästä. Ja taisi saada artikkelin myötä lisää mainostakin. Hänen pääsynsä kirkkoon perustellaan siten, että kirkkoherra saa Jalovaaran puheen etukäteen ja osallistuu henkilökohtaisesti rukousiltaan, tämä kirkkoherra. Mutta asia ontuu jo alkutekijöissään siinä, ettei huomioida sen MOT-ohjelman pätkän, se kun tuli televisiosta, niin sen olevan osan rukousta. Eli kyse on nyt siitä, tapahtuiko rukous oikeassa hengessä. Ei ole kyse siitä, millaisen puheen Jalovaara pystyy kirjoittamaan, mikä on myöskin tärkeää. Ja laitan aamupostin lainaamana Ylen ohjelmassa olleen pätkän Jalovaaran rukouksesta. Mä luen näin sen nyt ihan niin kuin se on. Herra, me käsketään niitä sairauden henkiä, mitä täällä moni kantaa mukanaan, syövän henkeä ja kipujen henkeä, demonisia voimia, jotka on saanut tuon sairauden alun ja joka etenee ilman, että ymmärrät, mistä se on tullut. Tämmöinen lainaus. Näin muun muassa Jalovaara rukoili Kallion kirkossa 27. ensimmäistä, kun MOT-ohjelma oli paikalla. Ja tuo rukous ei tapahdu oikeassa hengessä eikä oikeassa tiedossa. Se on minun mielestäni täysin väärin sekä hengellisesti että lääketieteellisesti arvioiden. Kyseessä on rukous, joka muuttuu ikään kuin sairausten alkusyitä kuvaavaksi puheeksi. Ja lisäksi tämä sanonta Herra, me käsketään, on ilmauksena äärikarismaattisuuden esiin nostama. Jumalan lapsen rukous on anomista, kiittämistä ja asioiden luovuttamista Jumalan haltuun. Se on usein myös esirukousta ja avun odotusta häneltä, joka kaiken hallitsee. Ja kun Jeesus ajoi ulos riivaajia, hän käski niitä ulos, kohdisti siis sanansa itse riivaajalle. Ja näissä äärimmäisen harvinaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lähetyskentiltä, kun tiedetään, niin niissä on juuri näin myöskin tapahtunut. Kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, Kristus on kaiken keskuksena. Me voimme tutkia, mitä meillä on pois pantavaa. On jokaisella syytä nöyrtyä. Ja Kristuksen ristin työhön keskittymällä asettuvat kaikki hengelliset kysymykset kohdalleen. Opimme huomioimaan myöskin lähimmäisiämme. Etenkin heikot ja sairaat tulisi aina huomioida. Ja tulisi myöskin huomioida, ettei jää minkäännäköisiä mahdollisuuksia edes väärinkäsityksille. Kun me ollaan kristittynä koolla, kun on koolla ihmisiä, jotka itse pystyy ikään kuin omastakin puolestaan jotakin sanomaan itsestään, pystyy tutkistelemaan itseään ja olemaan Herran kasvojen edessä rauhallisesti, ei tässä ole kenelläkään minkäännäköisiä riivaajia. On sitten ihminen terve tai sairas tai mitä hyvänsä. Eli tuon kaltaista rukoustoimintaa ei tarvitse eikä saa esiintyä kirkossa. Meillä on monenlaisia sairauksia eri elämänvaiheissa. Ja meistä on aika vähän niitä, jotka ei ole missään elämänvaiheessa joutunut käyttämään esimerkiksi psyykelääkkeitä. Myöskin minä olen niitä käyttänyt jossakin elämänvaiheessa. Ja olen kiitollinen siitä, että tällä hetkellä nyt en joudu käyttämään. Mutta se, että ihmisiä tulee kunnioittaa ja sairauden puolesta tulee toki rukoilla tavalla ja toisella, monella tavalla, mutta ei koskaan tuolla tavalla. Ja sitten eräs tällainen väärä rukous käytäntö on tämmöinen liike kuin Healing Rooms, joka on USA:sta saanut alkunsa, ja se perustuu tämmöisiin toisaalta parantajaliikkeen opetuksiin ja myöskin aivan tällaiseen äärikarismaattisuuteen ja hyvin pitkälti niin sanotun torontolaisuuden tällaisiin voimavaikutuksiin. Ja siinä on oikeasti se kaavio, tämä on heidän omasta lehdestään, nettilehdestä otettu. Heidän pääpaikkansa on USA:ssa Spokanessa järjestön tämä keskus. Ja siitä sitten jakautuu eri maihin ja on paikalliset johdot. Ja on sitten viimein nämä rukousklinikat, joissa on eri seurakunnista rukoilijoita. Ja se, että me nähdään vain ikään kuin tämä ruohonjuuritaso, että siellä on meidän ymmärryksemme mukaan tavallisia ihmisiä, niitä joita tunnetaan, jotka on hyväkäytöksisiä, miellyttäviä, niin se ei saa estää meitä arvioimasta sekä liikkeen juuria ja sitä kokonaisuutta. Siinä on siellä pääkeskuspaikalla ja samoin Suomen konferensseissa ollut niitä ihmisiä, esimerkiksi Bill Johnson, joka on nimenomaan, hänen järjestönsä on tällainen täysin ihmeitä ja näitä uuden viinin New Wine voimavaikutuksia korostava, semmoinen supernatural koulu. Ja samoin hänen kirjansa joita markkinoidaan Suomen Healing Groupsin sivustolla. Ne on äärikarismaattisia. Ja se on, ne on täysin tosiasioita, ja niitä ei saa kieltää eikä saa unohtaa, kun tämän tyyppinen liikehdintä leviää. Ja tästä mä oon kirjoittanut useita kirjoituksia. Joku on keskittynyt siihen, miten tämä liike on alun pitäen saanut alkunsa. Joku on keskittynyt siihen, miten tämä liittyy tämmöiseen kansainväliseen uuskarismaattiseen liikehdintään, johon liittyy myöskin tällaiset profetta-liikkeet. Nytten meillä oli myöskin televisiossa TV7:ssä ohjelma Jumalan juoksutytöt, jossa tämän Suomen Healing Groupsin lähinnä johtajaksi voisi kutsua Susanne Laitinen, niin hän ensin kertoo siitä, miten hänelle vahvistui se hänen tehtävänsä tämän Healing Groupsin perustajana. Se on 2006 jo lähtenyt Suomessa liikkeelle. Niin siinä oli johtajuuskonferenssi, jossa Jumalan voima hänen mukaansa kosketti häntä niin, että hän 2 tuntia makasi lattialla ja tällaiset sähkövirrat kulki hänen lävitseen. Eli tällaiset tulikokemukset on siinä kuitenkin pohjana. Ja sitten tässä ohjelmassa oli hänen rukouksensa. Ja mä poimin sen rukouksen sanasta sanaan. Ja siinä on todellakin moitteen sijaa. Ensimmäinen lause on kohdallaan, rakas taivaallinen Isä. Sitten se jatkuu. Kiitos, että se tuli, jonka sä olet sytyttänyt monien sydämissä, saa lähteä tällä hetkellä leviämään. Sä oot sanonut, että sä oot tullut tulta heittämään. Sanoit, että kumpa se olisi jo syttynyt. Anna se nyt syttyä tällä hetkellä, Isä. Me kiitetään, että sun tules laskeutuu nyt tällä hetkellä monen ylle, ja se polttava hiili alkaa polttaa. Ja siemenen lailla tämä siemen laskeutuu sydämeen. Ja mä näen, että moni nyt kuulee, että tämä on se, mitä mä oon etsinyt nämä vuodet. Tämä on 1/3 siitä rukouksesta. Mä en kestä tätä enää lukea pidemmälle. Tämä on hengellisesti väärin. Ja mä tiedän, että henkilö Susanne Laitinen, olen kuullut, miten hän on miellyttävä. Ja hän on työterveyslääkäri. Ja mä en arvioi sitä. Enkä mä arvioi sitä, etteikö hänellä olisi syviä kokemuksia. Mutta tässä ymmärretään väärin Jumalan tuli. Tässä ei ole mukana Jeesuksen pelastustyötä. Vaikka se siellä hiilirumin sivulla jossakin kohti on sinne myöskin painettuna evankeliumi. Niin meidän täytyy nämä ajatella tällä lailla ikään kuin ottaa säkeltä esille nämä asiat. Ja ne täytyy arvioida. Myöskin minun puheeni on syytä arvioida. Minun rukoukseni on syytä arvioida. Ja se, että mä helposti koen myöskin pientä kiihtymystä, kun mä näistä puhun, niin se ei joudu siitä, että mä olisin ihmisille kiihtynyt, vaan siitä, että mun on useasti vaikea puhua näistä. Että se, tämä ei ole helppo tie näistä puhua. Ja otan myöskin, en sen takia, tämä on sattuma, että on toinen nainen, tai kolmas jo, Anne Miettinen. Niin mä kuuntelin hänen yhden opetuksensa, ja siellä hän puhuu aivan suoraan siitä, miten he kokoukseen tulivat ikään kuin inspiraatio kokoukseen kukin suunnaltaan. Ja tuli yhtäkkiä voima ja ihmiset kaatuivat ja lilluivat hengessä, eivätkä päässeet ylös lattialta. Mutta kun tätä edeltää puolen tunnin ylistys siitä, miten hän on parantanut sairaita, miten hän on perustanut kouluja ja muuta, niin ei siitä pätkästä, mitä sitten tulee, ei kuunnella sitä, että näin ei ole oikeasti Jumalan hengen. Tämä ei ole Jumalan hengen työtä. Siinä opetusvideossa vielä sanottiin, esitettiin väite, että vanhurskaus tarkoittaa sitä, että pystyy voimatekoihin ja luoviin ihmisiin. Tämä jo yksinään osoittaa sen, ettei puhuja ole ymmärtänyt lainkaan sitä, mitä uskon vanhurskaudella tarkoitetaan sekä luterilaisessa että yleensäkin raamatullisessa uskonkäsityksessä. Eli nämä on äärimmäisen vakavia asioita. Anne Miettinen nimittää Pyhää Henkeä voimaviiniksi. Näin mennään tänä aikana. Mä oon lohduttautunut itse 1. Johannes 2.27 äärellä. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tässä on kysymys siitä, että kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, hän lähetti lupaamansa Pyhän Hengen. Meillä saatiin Kristuksen henki sisimpäämme. Ja me ollaan Jumalan omia. Ja Kristuksen henki opettaa meille Kristuksen sovitustyöstä. Opettaa meille, miten me saamme oppia lapsen lailla rukoilemaan. Pyhä henki opettaa meille Raamatun sanaa. Sitä, miten meille avautuu sieltä Jumalan sanasta totuus. Opettaa myöskin sitä, että me opimme erottamaan, mikä on Jumalan hengestä ja mikä on väärästä hengestä. Ja Jumala myöskin opettaa sitä rakkautta ja armollisuutta eksyneitäkin kohtaan. Me ollaan jokainen joskus eksyksissä. Me ollaan jokainen oltu eksyksissä. Me saatetaan jokainen eksyä. Ja sen takia me pyydetään, että armollinen Jumala olisi meidän kanssamme kaikessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.